Tampereen yliopiston terveyden edistämisen dosentti ja vapaatutkija Pauliina Aarva on kirjoittanut paljonkin niin sanotuista täydentävistä hoidoista. Annetaanpa hänen nyt kertoa, mitä ne oikein ovat.
No, Suomessa on käytössä useita kymmeniä, saattaa olla toista sataakin erilaista hoitomuotoa. Mutta sellaiset hoidot, joita tutkimusten mukaan Suomessa käytetään eniten ja joista on siis olemassa jotakin tutkimustietoakin, niin ne ovat akupunktio, kiropraktiikka ja vyöhyketerapia. Tällä alallahan on olemassa sitten tietysti osteopatia, naprapatia, sitä tarjotaan yksityisillä lääkäriasemilla, vaikka se ei ole niin kuin sairausvakuutuskorvattavaa. Mutta osteopaatit, kiropraktikot ja naprapaatit, hehän ovat virallisesti Suomessa hyväksyttyjä hoitajia, vaikka heidät luetaankin täydentäviksi hoitajiksi. No sittenhän on sitten erilaiset kosketushoidot, reiki, parantava kosketus.
Nämä täydentävät ja erilaiset vaihtoehtoiset hoidot ovat aika yleisiä. Ihmiset käyttävät niitä aika paljon. Kerroit tuossa ihan prosenttilukujakin.
Ihan uusinta tutkimustahan ei ole tehty. Viimeiset tiedot on sieltä 2008-luvulta, mutta keskimäärin voi sanoa, että lähes joka kolmas suomalainen on jossain elämänvaiheessa turvautunut johonkin täydentävään hoitomuotoon. Oliko se sitten jotain kehomielihoitoa, joogaa tai akupunktiota tai mitä tahansa. Mutta sitten jos otetaan vielä lisäksi nämä luontaistuotteet ja erilaiset syötävät ja juotavat valmisteet, niin silloin se luku kyllä mitä todennäköisimmin menee yli 50%. Että se on erittäin yleistä ja näyttäisi siltä, että trendi on kyllä enemmän kasvamaan päin kuin pienentymään päin.
Miksi ihmiset turvautuvat näihin hoitoihin?
No syitä on kyllä tuhansia. Tutkimusten mukaan on selvitetty, että yleiset syyt siihen on se, että virallisesta terveydenhuoltosysteemistä ei ole saatu apua. Tai se apu on jotenkin niin vähäistä, että henkilö ei ole kokenut tulevansa kohdatuksi siellä. Ennen kaikkea se hyöty on siinä, että se ihmisen stressireaktiot vähenevät. Siksi, että useat kehomielihoidot, ne perustuvat joko kosketukseen, fyysiseen kosketukseen, lempeään, hyväksyvään, rakastavaan kosketukseen. Toinen kosketuksen muoto, mitä ihminen saa stressinsä lievittämiseen, on henkinen kosketus. Se on kohtaaminen sekä psykologinen, että sitten se voi olla tällainen spirituaalinen kokemus. Ihminen voi siinä hoidossa saada sellaisen pehmeän ikään kuin pyhyyden kokemuksen, jolloin se vapauttaa elimistöä ja vähentää stressihormoneja. Tämä on siis ihan niin kuin fysiologisesti tutkittuja juttuja nimenomaan mindfulnessista ja eräistä kosketushoidoista. Siellä niin kuin parasympaattinen hermosto, joka on juuri tämä rauhoittumisen hermoston puoli, niin aktivoituu. Ja sympaattinen puoli, joka on se stressi puoli hermostossa, niin se passivoituu ja rauhoittuu. Oksitosiinin määrä kasvaa, kortisolin määrä vähenee. Että se on myös fysiologiset reaktiot tapahtuvat ja ne tapahtuvat siis ilman lääkitystä. Se on lääkkeetön stressin vähentämistapa. Ja sitten se vaikutus, mikä siellä on myöskin hyvin hoitajien toiminnan seurauksena, on se, että myöskin oma suhtautuminen elämään ja elämän tavat muuttuvat. Ravitsemus tulee terveellisemmäksi, ihmiselle tulee rikkaampi luontosuhde, taide tulee merkityksellisemmäksi ja liikunta lisääntyy, että sairaudesta selviää, toipuu nopeammin, kun nämä terveyttä kannustavat ja edistävät komponentit, palaset on kohdallaan.
Näin luonnehti Tampereen yliopiston terveyden edistämisen dosentti ja vapaatutkija Pauliina Aarva. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja, ylilääkäri Vesa Kataja, miltä kuulosti?
Oikein mukavalta kuulosti. Näinhän se on. Hyvin inhimillistä toimintaa. Ihmiset haluavat tulla kosketetuksi. Läheisyys on tärkeää. Kyllä se on perinteisessä lääkärin työssä myöskin. Koskettaminen, käsin tutkiminen on erittäin tärkeä asia.
Mutta koskettaako nykylääkäri sillä henkisellä puolella nykyään jotenkin liian vähän, koska näitä vaihtoehtoisia hoitoja on kokeillut noin joka kolmas suomalainen, eikä niiden käytölle ja kulutukselle oikein loppua näy, päinvastoin.
Mä en vetäisi ihan suoraan yhtäläisyysmerkkiä siihen, että koskettaako lääkäri potilasta ja sen seurauksena olisi sitten se, että käytetään näitä. Ei ehkä ole syy- ja seuraussuhteessa suoraan, mutta kyllä minä toteaisin ihan rehellisesti, että ehkä liian vähän, varsinkin sillä henkisellä puolella, kosketetaan tänä päivänä.
Näitä täydentäviä ja vaihtoehtohoitoja nähdään joskus myös ihan huuhaaksi. Mikä lääkärin näkökulmasta voisi olla tällaista huuhaa hoitoa?
No, tämä terminologia on tosissaan semmoinen aika vaihteleva ja hankala tässä. Duodeckim, hän järjesti siis lääkäriseura Duodeckim aikanaan kilpailun siitä, että miksi näitä pitäisi kutsua, ja sen voitti uskomushoito. No, nämä kaikki, mitä tässä äsken lueteltiin, niin ne eivät suinkaan suoranaisesti kuulu siihen kategoriaan, mutta noin yleisesti sillä nimikkeellä niitä kutsutaan, koska lääketieteen kannalta katsottuna, siis yleensä luonnontieteiden kannalta katsottuna, niin nämä perustuu hyvin pitkälti uskomukseen.
Lääkärilehdessähän juuri kysyttiin lääkäreiltä, että miten he suhtautuvat uskomushoitoihin, ja käytettiin nimenomaan tätä termiä, mutta hyvin monet haluaisivat käyttää mieluummin tätä täydentävää hoitoa terminä, että siinä on juuri tämä lähtökohta jo heti erottaa.
Mä olen ollut 30 vuotta lääkäri ja siitä 25 vuotta syöpätautilääkäri, ja mä voisin väittää rehellisesti, että mä oon nähnyt kyllä kaikki vaihtoehdot tai täydentävät hoidot, mitä ihmiset yleensä käyttävät, ja niissä on joukossa paljon sellaisia, niin kuin tässäkin lueteltiin, joissa varmasti se tunne, mikä siitä tulee, se on positiivinen ja se on ihan hyvä niin. Mutta sitten siellä joukossa on kyllä paljon sellaista, jossa voisi ajatella, että semmoista ei kyllä tarvitsisi välttämättä olla ollenkaan.
Ehkä juuri tämän takia, tämän monimutkaisuuden ja moniulotteisuuden takia olisi hirveän hienoa saada tietää hyvää semmoista luotettavaa tietoa näistä vaihtoehtoisista täydentävistä hoidoista. Tutkija Pia Vuolanto, mistä tällaista luotettavaa tietoa on saatavilla?
No, itse asiassa Suomessa tällä hetkellä niin on saatavilla hyvin heikosti tietoa. Eli Suomessa ei ole mitään sellaista keskusta, josta voisi niin kuin tämmöistä tietopankkia, mistä voisi niin kuin potilas käydä hakemassa tällaista luotettavaa tietoa siitä, että miten näitä vaihtoehtohoitoja on tutkittu. Eli Suomi on aika poikkeuksellinen tässä mielessä. Esimerkiksi Ruotsissa on kaksikin vaihtoehtolääketieteen keskusta. Norjassa on yksi vaihtoehtolääketieteen tutkimuskeskus, heillä on siis sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus siihen, että he tiedottavat siitä, että minkälaisia uusia tutkimuksia on tehty vaihtoehtohoidoista. Myöskin Tanskassa on sellainen keskus, jossa tiedotetaan vaihtoehtohoidoissa tehdystä tutkimuksesta. Eli tämä Suomen tilanne on aika ainutlaatuinen. Totta kai meillä on siis näitä tahoja, jotka tiedottavat vaihtoehtohoidoista, niin kuin vaihtoehtolääketieteen keskus ja näin. Mutta nimenomaan tällaista tutkimuksellista tietoa niin pitäisi kyllä Suomessa olla saatavilla. Tämä on mun näkemys.
Onko johtaja ylilääkäri Vesa Kataja samaa mieltä, että pitäisi olla tämmöinen yksi paikka, josta voisi sitä tietoa ammentaa?
No, varmasti se helpottaisi tilannetta siinä määrin, että päästäisiin irti ja eroon niistä kauheimmista jutuista, mitä tässäkin työssä on tullut nähtyä. Käytettäisiin vain sellaisia, jotka sitten tutkimuksella on osoitettu jollakin tavalla vaikuttavaksi. Nyt tässä täytyy muistaa se, että lääketieteen kannalta katsottuna samalle viivalle ei pääse vaihtoehto uskomushoidot ennen kuin ne on samoilla luonnontieteellisen tutkimuksen periaatteella tutkittu.
Miksi niitä ei ole tutkittu niin paljon, että ne pääsisivät siihen samalle viivalle?
Kyllä niitä on jonkin verran yritetty tutkia. Ja mä toin mukanani yhden kirjan, jonka nimi on Scientist in Wonderland. Tämä on saksalaisen lääkärin kirjoittama kirja. Hänen oma tarinansa siitä, kuinka hän oli vilpittömästi lähdössä Britanniaan Exeterin yliopistoon, johon oli perustettu tällainen yksikkö, jossa haluttiin tutkia näitä, mutta hän törmäsi melkoiseen muuriin. Eli tämä tutkimuskulttuuri on niin toisenlainen. Ja tämä johtaa sitten siihen ongelmaan, että, että syntyy tämmöinen tilanne, että lääkärit eivät näihin usko, koska niitä ei ole tutkittu niillä samoilla tieteellisillä metodeilla, joilla lääketieteelliset hoidot on tutkittu.
Voisiko niitä tutkia sillä niillä samoilla?
Voisi. Ei kaikkia, ei, mutta osaa voi hyvinkin tutkia samoilla periaatteilla.
Lyhyt kommentti Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolanto ja sitten mennään eteenpäin.
Tietysti lääketieteen kannalta tässä on myös kyse siitä, että jollain tavalla nämä saattaa myös uhata sitä tutkimusmenetelmäpatteristoa, mikä lääketieteellä on käytössä tavallaan, että niin kuin vaihtoehtohoidoista pitäisi tehdä tutkimusta jollain toisella tavalla kuin kaksoissokokokeilla tai näin, että se ei ole sillä tavalla niin kuin tavoitettavissa välttämättä sillä samalla menetelmällä.
Tänä iltapäivänä näistä asioista päästään keskusteluun. Tutkimustietoa ei ehkä niin paljon tarjolla, mutta kokemustietoa ja asiantuntijatietoa nyt yritetään tarjota meille itsellemme ja kuuntelijoille.
Radio Suomen iltapäivälähetystä kuljettamassa tänään Heli Kaski ja Matleena Ylikoski ja meillä on tuvan täysi vieraita. Tänään täällä paikalla Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolanto, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Vesa Kataja ja nyt keskusteluun on saatu mukaan myös vyöhyketerapeutti Sini Laukkanen Muuramesta. Hyvää iltapäivää kaikille.
Niin, näistä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista on aika vaikea käydä sellaista rauhallista, asiallista keskustelua. Ainakin julkisuudessa ne keskustelut menee hyvin helposti juupas eipäs väittelyksi, jossa osapuolet eivät pysty ymmärtämään toisiaan tai eivät ehkä haluakaan. Tampereen yliopistotutkija Pia Vuolanto, olet sekä väitöskirjassasi että myöhemmin muissa tutkimuksissa perehtynyt tähän lääketieteen ja vaihtoehtohoitojen välillä vallitsevaan konfliktiin. Miten kuvailisit sitä? Mihin se perustuu?
No, minun mielestäni se perustuu näihin erilaisiin käsityksiin tiedosta, tieteestä ja tutkimuksesta. Eli tämä on niin kuin yksinkertaistettuna ja tiivistettynä se, että siinä konfliktissa ei pystytä niin kuin kohtaamaan toisiaan sen takia, kun nämä tietokäsitykset on niin erilaiset ja ne on niin kaukana toisistaan. Eli tässä itse asiassa niin kuin tässä kiistakentässä niin on oikeastaan niin kuin kaksi ääripäätä. Eli on niin kuin tällaiset tieteeseen uskovat, jotka ajattelevat, että tiede on ensisijainen keino saada tietoa maailmasta. Ja tiede on oikeutetuin tapa tietää maailmasta. Eli tämä nimenomaan tämä, että tiede on oikeutetuin tapa tietää maailmasta. Sitten tässä toisessa ääripäässä on tällaiset kokemukseen uskovat, jotka ensisijaistavat niin kuin kokemuksen, tunteen, tuntemuksen, uskon ja toivon. Ja sillä tavalla se on ensisijaista tietoa ymmärtää oman kehon toimintaa tai hoidettavan henkilön kehon toimintaa ja viestejä.
Jos tässä on nimenomaan kyse erilaisista tietokäsityksistä, niin sittenhän siellä niin kuin ääripäissä ovat ehkä tieteilijät ja lääkärit ja toisaalta sitten näiden hoitojen antajat ja erilaisen niin kuin, tämmöisen kokemukseen uskovan niin kuin tietokäsityksen kannattajat, mutta missä kohdassa se on se potilas siellä välissä?
No siis tässä mun tutkimuksessahan mä oon havainnut, että niin kun tää julkinen kiista, mikä käydään, niin siinähän potilas on niin kun taustalla. Kaikilla osapuolilla tässä kiistassa saattaa olla potilaasta oma käsityksensä ja potilaan toiminnasta se potilaan hyväksi tehtävä toiminta, siihen niin kun oma käsityksensä, mutta sitten potilaat itse ei välttämättä tule siihen keskusteluun niin kuin omilla äänillään mukaan.
Miten Vesa Kataja haluaisit täydentää tätä?
Ja näinhän se on. Meillä on niin erilaiset viitekehykset tässä. Lääketiede perustuu, se on luonnontiede, se perustuu tietysti luonnontieteelliseen tutkimukseen. Ja jos nyt ajatellaan tällä tavalla karkeasti sanottuna, niin koko nykymaailma perustuu luonnontieteelliseen ja tieteelliseen tutkimukseen, ei kenenkään kokemusperäiseen tietoon. Ja tällä tavalla voi ajatella, että sillä on kyllä hyvin vahva rooli ollut aina, ihan sieltä 1000-luvulta saakka. Ja se keskeinen ero tässä nimenomaan on, mikä tulikin äsken tuossa oikeastaan esille, on se kokemuksellinen subjektiivinen vastaan tieteen vaatima objektiivinen näyttö ja sen toistettavuus. Lääketiedehän ei ole sillä tavalla definitiivinen tieto, fysiikka tai kemia, jossa joku asia, kun se tutkitaan, niin se pystytään, silloin kun siinä on selkeä syy-seuraussuhde olemaan, se pystytään toistamaan useita kertoja ja se lopputulos on aina sama. Lääketieteessä tätä ei ole näin definitiivisenä, vaan tutkimus perustuu enemmän todennäköisyyksiin.
Mainitsit tuossa, että se lääketieteellinen ja tieteellinen tieto on niin kuin koko maailma pyörii sen ympärillä, mutta kyllähän yksilön...
Siis ei lääketieteellisen tiedon ympärillä, mutta luonnontieteellisen niin. Ja tieteellisen lähestymistavan kautta.
Kyllä, mutta yksilön elämähän sinänsä on myös yhden maailman kokoinen ja siinä se yksilön kokemus
Minä
on aika tärkeä.
Minä hyväksyn sen ihan täysin, mutta sillä ei voi perustella esimerkiksi jonkun vakavan sairauden hoitoa, vaan se täytyy se perustua siihen tieteelliseen lääketieteeseen tutkimukseen.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja, ylilääkäri Vesa Kataja, miten näet, miten lääkärit tänä päivänä suhtautuvat näihin täydentäviin tai vaihtoehtohoitoihin?
Tämä on tämä Lääkärilehdessä julkaistu tutkimus, joka on varsin tuore. Mä tuossa katoin sitä ja yritin heijastella noita omia kantojani tähän. En ole vastannut tähän kyselyyn, mutta kyllä mun kantani menee kanssa aika pitkälle samalla tavalla kuin tässä näin, että täällä on lista näistä erilaisista hoitomuodoista. Akupunktio saa aika paljon positiivista ääntä, naprapatia myöskin. Vyöhyketerapia ei ehkä sitten enää niinkään paljon. Ja sitten täällä on homeopatiasta, sanotaan suoraan, että se on sairaiden ihmisten pettämistä ja se pitäisi kieltää yli puolet vastaan. 2/3 vastaan itse asiassa tällä tavalla. Ja samoin henkiparannuksesta. Eli nämäkin eroaa hyvin vahvasti tässä ja tässähän on juuri, niin kuin tuossa aikaisemmin keskusteltu, niin nämä tämmöiset koskettavat hoidot on sellaisia, jotka on enemmän hyväksyttäviä myöskin lääkäreiden osalta.
Sini Laukkanen, vyöhyketerapeutti Muuramesta, sinä teet tämmöistä koskettavaa hoitoa. Sinulla on myöskin hoitoalan koulutusta. Tuossa tuli ilmi, että lääkärit eivät ehkä vyöhyketerapiaankaan niin kovasti myönteisesti suhtaudu. Mitä sinä ajattelet tästä?
Joo, mä ymmärrän. Ymmärrän tuonkin näkökulman ja todennäköisesti niin kuin vyöhyketerapiaakin on äärimmäisen hankala tieteellisesti tutkia, koska se hyvin pitkälle perustuu nimenomaan tähän kokemukseen, ihmisen tuntemukseen. Ja me nähdään paljon, miten se hoito vaikuttaa ja sitä on tietysti vaikea saada mihinkään taulukkoon lyötyä.
Sinulla on siis, olet lähihoitaja entiseltä ammatiltasi, eli olet nähnyt tätä molempia puolia tästä. Millainen rinnakkaiselo lääketieteellisillä ja ei-lääketieteellisillä hoidoilla tällä hetkellä on sinun kokemuksesi mukaan?
Mun kokemus on itse asiassa, työskentelen hyvin paljon vauvojen kanssa. Mun asiakaskunnosta on 70-80% vauvoja. Ja sieltä niin kun voin nostaa sen kokemuksen, että mun mielestä niin kun koko ajan paremmin kulkee rinnakkain. Neuvolat suosittelee paljon mulle vauvoja hoitoon, jopa neuvolalääkäritkin. Mulla on käyttänyt lääkärit omia lapsia hoidossa, myöskin käyneet itse. Eli sieltäkin tulee nimenomaan se kokemuspohjainen lähestyminen. Sinne myös fysioterapeutit on hyvin paljon ruvennut lähettää myöskin ylijänteviä vauvoja mulle hoitoon. Vauvan keho näyttää sen hyvin nopeasti, sen hoidon vaikutuksen. Eli vanhemmatkin näkee sen heti siellä arkisessa elämässä, kun sieltä rupeaa niitä ongelmia häviämään.
Näin kertoo vyöhyketerapeutti Sini Laukkanen. Täällä on sormi pystyssä ollut jo pitkään Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolannolla.
Joo, eli mä halusin vaan kommentoida tuota Lääkäriliiton kyselyä, että siinähän on kysytty lääkäreiltä, että miten he asennoituvat niin kuin vaihtoehtohoitoihin tai uskomushoitoihin. Mutta mä heittäisin semmoisen pallon tähän, että voisiko Lääkäriliitto lähteä selvittämään näiden lääkäreiden ja sairaanhoitajien asenteita, jotka suosittavat vaihtoehtohoitoja potilailleen ja sitten käytävät niitä itse tai käyttävät niitä potilashoidossa. Eli tämä jollain tavalla, niin voisiko siitä avautua jotain sellaista, mitä ei tästä nyt vielä tiedetä niin kuin ton kyselyn perusteella. Ja sitten musta on kiinnostavaa, että jos tämä lisääntyy, sun kokemus on, että on yhä enemmän lääkäreitä, jotka ohjaa potilaita vaihtoehtohoitojen pariin. Ja mä ymmärtäisin, että myös sairaanhoitajakunnassa on samaa ja fysioterapeuteissa. Eli mun mielestä tämmöisestä niin kuin ammatillisesta tiedosta pitäisi myös niin kuin keskustella. Siis mä näen lääkärin työn sillä tavalla, että lääkärihän nähdään usein, että hän on lääketieteen edustaja. Mutta sairaanhoitajahan ei koskaan nähdä, että hän on hoitotieteen edustaja. Mutta siis niin kuin,
että kyllä aika paljon useammin.
Niin, mutta aika harva lääkäri on itse asiassa tehnyt itsenäistä tieteellistä tutkimusta. Että se perustuu siis hänen toimintansa sellaisiin näyttöön perustuviin suosituksiin, jotka on niin kuin laadittu jossain konsensuksessa niin kuin lääkärikunnan ja tutkimuksen kanssa. Mutta sitten niin kuin lääkärin työhän on paljon tätä nimenomaan sitä tiedon soveltamista yksittäisiin potilastapauksiin.
Onko hoitajilla tässä sitten joku toinen rooli, sitäkö haet?
No, hoitajilla on kyllä hyvin erilainen rooli, totta kai.
Pia Vuolanto, mikä sinun näkökulmastasi olisi se ihannetilanne, jos tiivistät sitä, että miten tätä ristiriitaa kavennetaan tai juopaa loivennetaan? Mikä olisi tiivistetysti sinun näkökulmastasi se paras mahdollinen tola?
No mä ajattelen, että jos keskustelu lähtisi niin kuin siitä liikkeelle, että hyväksyttäisiin se, että meillä on erilaisia tietokäsityksiä ja meillä on erilainen näkemys, erilaiset viitekehykset niin kuin tieteellisen tiedon ja jonkun muun maailmankuvan niin kuin viitekehys. Niin, ja lähdettäisiin niin kuin ehkä liikkeelle siitä, että me otettaisiin keskiöön potilas tässä keskustelussa.
Onko Vesa Kataja samaa mieltä tästä, että potilas keskiöön, niin oltaisiin paremmalla tolalla asian suhteen?
No mä kyllä luulen ihan oikeasti, että suurella osalla näistä lääkäreistä on myöskin huoli siitä, että mitä niille potilaille ihan oikeasti tapahtuu, kun lähdetään käyttämään sellaisia hoitomuotoja, joiden vaikuttavuutta ei ole tosiaankaan luonnontieteellisellä tutkimuksella osoitettu. Nyt mä sanoisin näin ensinnäkin, että tämähän riippuu siitä, mitä hoidetaan. Hirvittävän paljon. Ja jos katsoo tätä Lääkäriliiton tutkimuksen tulosta, niin suurin ryhmä ylivoimaisesti näissä kaikissa eri vaihtoehtoishoitomuotojen osalta vastauksista on käyttäköön, jos joku tuntee saavansa siitä apua. Tämä on se suurin ryhmä. Näin lääkärit ovat vastanneet. Ja tämä minusta heijastaa sitä, että se on sallittua, mutta sitä ei tässä sanota tietenkään, mutta mä ymmärrän sen, että se taustalla on nimenomaan se huoli siitä, että jos on joku vakava sairaus, johon meillä on olemassa ihan oikeasti tutkittu ja vaikuttava hoito, ja sitten se jätetään pois ja ryhdytään käyttämään jotakin tämmöistä, niin sitten mennään niin kuin sellaisille vesille, jossa lääkärin etiikka tulee kovasti jo vastaan.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja, ylilääkäri Vesa Kataja totesi näin, ja nyt otetaan lyhyt kommentti vyöhyketerapeutti Sini Laukkaselta. Mikä sinun mielestäsi on tämä tämmöinen balanssi, mihin nyt pitäisi pyrkiä? Miten asiat olisivat, jos ne sinun näkökulmastasi olisivat niin kuin parhaalla mahdollisella tolalla?
Joo, mä olen aivan samaa mieltä Vesa Katajan kanssa siinä, että kun puhutaan vakavista sairauksista, nimenomaan ajatus siitä, että jätetään lääketieteellinen hoito vakavassa sairaudessa hoitamatta ja lähdetään jollain vaihtoehtoisella sitä hoitamaan, niin itse en kannata sitä ajatusta lainkaan, koska minun mielestä nimenomaan, ja mikä meillä niin kuin vyöhyketerapian ajatus on, kaiken kaikkiaan on nimenomaan hoitaa terveyttä. Eli me saataisiin näitä rinnakkain kulkemaan, että lääkäri hoitaa totta kai sitä vakavaa sairautta sieltä, mutta me voidaan tulla sieltä altapäin tukemaan sitä kehon nimenomaan, mitä Pauliina Arva tuossa sanoi alussa, että nimenomaan tätä kosketuksella tätä ressitilan laskua ja muuta tämmöistä ja kehon omaa järjestelmää.
Mennään tarkemmin näihin esimerkiksi vyöhyketerapian vaikuttavuuksiin ja mihin sitä käytetään ja minkälaisia tuloksia saadaan tämän lähetyksen aikana kello 16 Yle Uutisten jälkeen. Ja saamme Matleena kertomuksia myös siitä, miten syöpäpotilaat ovat saaneet apua, minkälaista apua ovat kokeneet saavansa näistä täydentävistä hoidoista. Kello 17 Kyllä. Uutisten jälkeen kuulemme kaksi näkökulmaa tähän.
Yle, Radio Suomi.
Vaihtoehtoisia hoitoja on kokeillut Suomessa noin joka kolmas. Ja kuunnellaanpa, minkälaisia kommentteja näistä vaihtoehtoisista hoitomuodoista keskisuomalaisilta tänään tuli.
Kyllä olen kokeillut yrttejä ja hierontaa, ja jos näitä puhutaan vaihtoehtoishoidonnaksi.
Onko niistä ollut apua?
No ehdottomasti. Eihän tietystikään lääkäri apua mikään korvaa, että, mutta moneen lihaskremppaan niin hieronta on hyvinkin iso apu.
Miten suhtaudut näihin vaihtoehtohoitoihin ylipäätään?
Ihan suurella mielenkiinnolla ja positiivisella asenteella totta ihmeessä, ja eihän niistä eikä millään asioilla ei tietystikään terveyttä tajuta, mutta hyvänä vaihtoehtona. No en lähtisi syöpään. Tietysti tukihoitona, niin siinäkin niitä kipuja ja lihas, pieniä kremppoja, niin, mutta just tämmöisiin pieniin arkipäivän nuhaan, yskään, vikukuumeeseen, niin saadaan ihan vastustuskykyä lisäämällä näistä C-vitamiineja, jos näistä puhutaan myös vaihtoehtoishoidosta, että se on niin laaja käsitekin varmaan. Että.
Onko se olemassa joku tämmöinen ristiriita, että perinteinen lääketiede vastaan vaihtoehtohoidot?
Uskoisin, että on. Lääketeollisuus kuitenkin on niin iso rahallinen bisnes, valitettavasti, sanottakoon näin, että uskoisin, että hyvinkin suuri ristiriita johtuu siitä myöskin.
Voisiko sille ristiriidalle tehdä jotakin?
Asenteita muuttamalla, se on ehkä ainoa tapa. Tietoa ehdottomasti ja positiivisia kokemuksia joka alalta.
Oletko koskaan kokeillut elämässä aikana mitään tämmöistä vaihtoehtohoitomuotoa?
En ole kyllä.
Miltä ne kuulostaa?
No, vähän oudolta, mutta...
Voisiko olla jotakin semmoisia vaivoja, mihin voisi hakea apua myös muualta kuin ihan perinteisen lääkärin pakeilta?
Kyllä, varmaan. Ja se vaivat on sellaisia.
Tärkeintä on, että saa apua.
Kyllä, se on tärkeä. Olkoot mikä tahansa. Ei ihan joka puoskarille passaa, mutta niitä kuulee tuolta ihmisten parista, missä apun saa.
Eli ajattelit, että jos joku on saanut avun, niin sitten semmoista voisi kokeilla?
Kyllä.
Ootko koskaan kokeillut mitään niin sanottuja vaihtoehtohoitoja?
En ole ikinä kokeillut. Itse asiassa olen kyllä miettinyt akupunktioa, että olisi ihan mielenkiintoista.
Miten suhtaudut niihin?
Ehkä ihan positiivisesti.
Arveluttaako niissä joku?
No ehkä lähinnä sellaiset niin kuin sivuoireet, mitä voisi tulla sellaista asioista, joita ei ole tutkittu vielä ihan kovin paljon, mutta ei muuten kyllä.
Pitäisikö niistä kaivella tietoakin sitten aika paljon, jos ryhtyisi kokeilemaan?
Ei välttämättä, jos on tarpeeksi silleen tavallaan luotettavan oloinen palvelu tai joku hoito, mitä haluaisi kokeilla, niin ei sitä välttämättä tutkisi edes niin perinpohjaisesti, kunhan se niin kuin uskoo.
Onko sun mielestä olemassa semmoista ristiriitaa perinteisen lääketieteen ja sitten tämän tämmöisen vaihtoehtopuolen välillä?
On ihan selvästi mun mielestä, että niin kuin lääkärit ei välttämättä usko kovin helposti mihinkään luontaishoitoihin, ja sitten taas luontaishoidosta sanotaan, että no periaatteessa ei ole lääkäreitä, niin ei voi vastata kysymyksiin.
Voisiko tälle tehdä jotain?
Vois mun mielestä laajentaa ehkä vähän niin kuin tutkimusta vaikka silleen ristikkäisiin suuntiin.
Ootko koskaan kokeillut mitään tämmöisiä niin sanottuja vaihtoehtohoitoja?
En, kun en ole paljon muitakaan hoitoja tarvinnut.
Voisitko ajatella, että kokeilisit?
No jos tarve olisi, niin voisi varmaan kokeillakin.
Minkälaisiin vaivoihin voisi tulla kyseeseen?
No johonkin nivelvaivoihin ja tällaisiin etupääs varmaankin. Niitä kannattaisi varmaan kokeilla, mutta ei niin kuin silleen luopua oikeasta lääketieteestä vaan niihin, vaan niiden rinnalla. Mutta kyllä varmaan täytyisi ottaa vähän niin kuin selville asioista ennen kuin niihin lähtee ihan suinpäin.
Näin kertoivat keskisuomalaiset tänään, ja täältä studiosta nyt kommenttikierros. Meillä on vieraana Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolanto, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja, ylilääkäri Vesa Kataja ja vyöhyketerapeutti Sini Laukkanen. Otetaan lyhyt kierros, miltä keskisuomalaisten kommentit kuulostivat.
Mun mielestä aika tyypillisiltä syiltä niin kuin lähteä vaihtoehtohoitoja hakemaan. Ja siinä on paljolti kyse myös niin kuin siitä, että lääkäriltä haetaan niin kuin eri asiaa kuin vaihtoehtohoidoista. Eli täältä vaihtoehtopuolelta haetaan ehkä sitä elämän mielekkääksi tekemistä, elämän mielekkyyttä. Ja se niin kuin sillä lailla vastaa siihen, että miten voisi tehdä elämänsä niin kuin jotenkin paremmaksi sen jonkun sairauden kanssa. Että mun mielestä hyvin tyypillisiä.
Näin sanoi Pia Vuolanto. Mites lääkäri kommentoi, Vesa Kataja?
Vaikuttaa siltä, että keskisuomalaiset on hyvin järkeviä ihmisiä. Kommentit oli sen luonteisia.
että otetaan selvää ennen kuin mennään ja ehkä pikkuvaivoihin näitä käytetään mieluummin kuin sitten vakaviin
sairauksiin. Luotetaan siihen, että sitten jos on olemassa joku vakavampi sairaus, niin että lääketiede sitten kuitenkin sen asian ensisijaisesti hoitaa.
Miten Sini Laukkanen, vyöhyketerapeutti?
Kyllä, kuulosti tutulta, mitä asiakkailta kuulen. Ja hyvin paljon esimerkiksi oma asiakaskuntahan koostuu pääasiassa Puskaradion kautta. Eli kokemusperäisesti se markkinointi kulkee tuolla. Ja nimenomaan saattaa, niin kuin rouva sanoi, että nivelkivut, niin voi olla esimerkiksi se, että halutaan päästä hirveästä särkylääkemääristä eroon. Yritetään saada siihen tukihoitona muuta, että pystyttäisiin vähentämään niitä, koska tiedetään, että sekin rasittaa sitten elimistöä, jos joutuu valtavia lääkemääriä syömään.
Vesa Kataja, ihan lyhyesti vielä. Ihmiset suositusten perusteella hyvin usein kokeilevat näitä vaihtoehtoisia hoitomuotoja tai tätä tämmöistä rinnakkaista, niin mitä lääkärinä siihen sanot?
Minusta se on ihan hyväksyttävää. Nyt tietysti aina täytyy muistaa, niin kuin tässä on jo muutaman kerran tullut esille se, että riippuu siitä, mitä hoidetaan. Jos hoidetaan terveyttä, ylläpidetään hyvää vointia ja toimintakuntoa, niin sehän on mitä parhain toimintamalli. Siihenhän tässä nyt jopa tässä meidän uudessa sotessakin pyritään oikeastaan, että lisätään nimenomaan sitä ihmisen omaa vastuuta omasta terveydestään. Mutta sitten, niin kuin olen sanonut, niin se raja tahtoo lääkärillä tulla vastaan sitten siinä tilanteessa, jossa on kyseessä vakava sairaus ja siihen on olemassa lääketieteellinen hoito, ja jos se jätetään käyttämättä, niin silloin ollaan vähän huonolla tiellä.
Radio Suomen iltapäivässä keskustellaan tänään lääketieteen ja täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen suhteesta. Meillä on täällä Yle Jyväskylän studiossa tutkija Pia Vuolanto Tampereen yliopistosta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Vesa Kataja sekä muuramelainen vyöhyketerapeutti Sini Laukkanen. Mennäänkö tähän vyöhyketerapiaan seuraavaksi, Sini? Sinä toimit tosiaan vyöhyketerapeuttina Muuramessa ja voisit ehkä nyt kertoa meille ytimekkäästi, että millaista hoitoa se vyöhyketerapia on, mihin vaivoihin sitä annetaan?
Vyöhyketerapia on pikkasen ihan keskitytysti sitä historiaa, eli sehän on tuhansia vuosia vanha hoitomuoto, ja sen juuret ulottuu tuonne Etelä-Amerikan intiaanien, egyptiläisten sekä kiinalaisten historiaa. Ja sieltä 1900-luvun alussa lähti amerikkalainen lääkäri Fitzgerald tuomaan sitä tutustuttuaan Maya-intiaanien lääkintämenetelmiin kohti Eurooppaa ja kirjoitti kirjan Zon Therapy. Ja hänen tanskalainen oppilansa Einham kehitti vyöhyketerapiaa eteenpäin ja kirjoitti kirjan myös 1938. Ja meidän oppi-isä Ersdahl lähti myös kehittämään, hän on norjalainen, lähti tutkimaan ja kehittämään tätä hoitoa eteenpäin ja on myöskin meidän oppi-isänä. Ja hän toi Suomeen tämän koulukunnan opit 80-luvun alkupuolella, eli Suomessa oltu noin 30 vuotta. Ja vyöhyketerapia nimenomaan, niin kuin tässä on tullut ilmikin usein, niin meidän ajatus on nimenomaan hoitaa terveyttä. Ersdahlin perusajatus nimenomaan oli vyöhyketerapiassa yhtenä perusajatuksena tämä, että ihminen käy terapiassa kuollakseen terveenä. Ja toki saadaan paljon helpotettua myöskin vaivoja ja ongelmia siellä kehossa vyöhyketerapian avulla, ja hyvin paljon siellä on, tässä on maininnutkin, mulla käy paljon vauvoja heidän refluksiin, kolikkiin, ylijäntevyyteen, itkosuuteen, maha-ongelmiin, tulehuskierteisiin, ihottomiin, allergioihin, sun muihin saadaan helpotusta hyvinkin nopeasti. Vauvan keho on vielä niin puhas ja voimakkaasti uusiutuva, eli pystyy nopeasti tekemään sitä korjaustyötä. Aikuisilla hyvin paljon tänä päivänä stressi aiheuttavat erilaiset ongelmat, kiputilat, uniongelmat, suolisto-ongelmat, iho-ongelmat, kuukautisongelmia, eturauhasvaivaa, tulehuskierteitä, erilaisia aineenvaihdunnallisia ongelmia, voi olla erilaisia selittämättömiä turvotuksia ynnä muuta.
Mites Sini, onko...
Niin, kerro ihan konkreettisesti, että mitä sinä hoidettaville teet vyöhyketerapiassa?
Kyllä. Joo, eli tämä perustuu, tämä hoidon ideologia siihen, että meidän keho heijastuu heijasteena jalkateriin. Eli hoito käydään käytännössä jalkaterien kautta käsittelemällä sormia ryssäsin näitä heijastealueita, jolloin tämä ärsyke lähtee kehossa kulkemaan energiavyöhykeratoja pitkin, käy lukea kehon tilaa ja vie selkäydintä myöten autonomiseen hermostoon viestiä, mistä lähtee keholle korjauskäsky. Eli nimenomaan keho lähtee tasapainottaa tätä parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintaa, jolloin aineenvaihdunta myös tasapainottuu. Ja aineenvaihduntaan meillä kuuluu verenkierto, nestekierto, kuononpoisto, imeytyminen ja hormonitasapaino.
Miltä lääkäristä kuulostaa tämä vyöhykkiterapia hoitomuotona?
Koskettava hoitomuoto. Mä luulisin, että hieronnalla on suurin piirtein samanlaisia fysiologisia vaikutuksia millä tahansa muulla koskettavalla, siis käsin koskemalla saadaan aikaan näitä. Tässä on ehkä yksi sellainen, sanotaanko sudenkuoppa näissä, kun mietitään, miksi se keskustelu perinteisen lääketieteen edustajan ja tämmöisten vaihtoehtohoitomuotojen edustajien välillä on vaikea. Ja se liittyy nimenomaan siihen, että tämä teoria siellä taustalla on niin absurdi ajatellen luonnontiedettä ja sitä, mihin lääketiede perustuu. Tämä on se iso ristiriita siitä. Se, miten se vaikuttaa siis fysiologisesti, se varmaan osa. Nämä on mitattavia ilmiöitä, näistä on tehty tutkimustakin. Varmasti en epäile hetkeäkään, etteikö se auttaisi ihmisiä tämä. Mutta niin kuin sanottu, se teoria, mihin se perustuu, niin se kuulostaa varsin absurdilta.
Tästähän puhuttiin juuri, kerroit siitä, että se tulee sieltä Andeilta vai mistä Intianin joukosta se tulikaan niin kuin alun perin tämä lääkintämuoto tai hoitomuoto, että tässähän on nimenomaan niin, että täydentävissä hoidoissa siihen lukeutuu myös kiinalainen lääketiede ja intialainen lääketiede, eli ihan kokonaan erilaiset terveydenhoitojärjestelmät, mitä tämä meidän länsimainen lääketiede. Eli meillä on niin kuin just tämä viitekehysero, mikä meitä estää ikään kuin keskustelemasta näistä asioista, mutta asiallinen keskustelu ehkä kuitenkin on mahdollista vai mitä, tutkija Pia Vuolanto?
Kyllä, mun mielestäni asiallinen keskustelu, niin kuin tässäkin nyt havaitaan, niin on mahdollista. Että tosiaan mäkin nostasin ton, että sä sanoit, niin kuin ensimmäiseksi kerroit, että tää on niin kuin etelä-amerikkaista alkuperää. Ja siis hyvin paljon näissä vaihtoehtohoidoissa on juuri tällaista, että tuodaan jotain, minkä länsimainen lääketiede on unohtanut. Tai että, niin kuin tällainen, tai että mikä on ehkä siinä tiedeuskoisuudessa niin kuin jätetty huomiotta. Tai jotenkin, mutta mun mielestä tässä niin kuin olennaisena osana on nimenomaan se, että tässä myöskin kritisoidaan myös sitä, että lääketiede on jättänyt jotain pois, mikä on ollut meille semmoista niin kuin ominaista tai tällainen, että tässä tehdään niin sanottua perinteisen tiedon ja lääketieteellisen tiedon rajaa.
Kestääkö perinteinen länsimainen lääketiede tämän kritiikin, että pommitetaan, että voisiko olla toisenkin tyyppisiä ajatuksia?
En mä kokenut tätä mitenkään erityisenä kritiikkinä. Että kyllähän länsimaisella lääketieteellä on myöskin lähteensä, mutta länsimaiseen lääketieteeseen, perinteiseen lääketieteeseen ei kuulu tämmöinen oppi-isä uskovaisuus, niin kuin näihin useimpiin kuuluu näihin vaihtoehtohoitoihin. On olemassa joku herra se, taikka tutkija tämä ja niin edelleen, jonka nimeen vannotaan sitten. Tämä ei kuulu luonnontieteelliseen ajattelumalliin ollenkaan. Luonnontiede haastaa itse itsensä koko ajan, samoin lääketiede. Ei ole olemassa totuutta, ei ole olemassa yhtä totuutta, vaan on olemassa käsitys, sen hetkinen käsitys siitä totuudesta, jota haastetaan toistuvasti uusilla tutkimuksilla. Ja tämä on ehkä iso ero nimenomaan juuri näihin vaihtoehtoishoitomuotoihin, joissa on olemassa vain se yksi totuus.
Kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja ylilääkäri Vesa Kataja, Sini Laukkanen, vyöhykketerapeutti. Haluat tätä kommentoida?
Joo, pikkasen tuossa, että sinänsä meillä ei minkään asiasta uskovaisuutta ole tähän herran nimeen, vaan nimenomaan enemmänkin kunnioitus siitä, koska hän on tehnyt valtavan työn, pitkän tutkimustyön hoitamalla ihmisiä ja tutkimalla asioita, joita jatkaa hänen oppipoikansa tuolla. Että sinänsä me ei niin kuin sillain niin kuin vannota sen nimeä ja sen haluaisin nostaa myöskin tässä asiassa pöydälle, että meidän terapeuttien pääsääntöisesti, ketkä on lähtenyt tälle puolelle, niin siellä takana hyvin usein pääsääntöisesti melkeinpä aina oma kokemus hoidon vaikutuksesta tai läheisen kokemus. Ja sitten se on herättänyt kiinnostuksen, että mistä tämä homma lähtee ja miten tämä toimii. Mäkin haluan oppia.
Sini Laukkanen, olet aiemmalta ammatiltasi lähihoitaja, eli sinulla on tosiaan kokemusta sekä lääketieteen että täydentävien hoitojen maailmasta, niin oletko kokenut entisen ja nykyisen ammattisi välillä ristiriitaa, tai ovatko muut nähneet siinä ristiriitaa?
No en koe, että millään lailla kukaan muu olisi kokenut siinä ristiriitaa. Pääsääntöisesti asiakkaat antaa palautetta sitä, että se on hyvä, että on myös lääketieteen koulutusta takana ja on kokemusta tuolta hoitoalan sairaalamaailmasta. Omassa ajatusmaailmassa on ero siihen entiseen ihan selkeästi, että ajattelen ihmistä paljon kokonaisvaltaisempana, en pelkkänä oirehoitona. Eli se on niin kuin miten me lähestytään näitä ongelmia, niin on erilainen.
Juuri tämä potilainen kokonaisvaltainen hoito sekä kohtaamisen että ja kuuntelun ja sitten itse tämän hoidon osalta, niin se vaikuttaa olevan täydentävien hoitojen vahvuusalue, että voisiko lääketieteellä olla jotain oppimista täydentäviltä hoidolta tässä suhteessa, Vesa Kataja?
Tästä taittiin keskustellakin jo tuossa aikaisemmin ja tunnustan ihan varmasti on oppimista, että kyllähän potilaan kohtaaminen on, se on aina ainutlaatuinen tapahtuma ja siinä täytyisi lääkärin hyvin tarkkaan muistaa ja miettiä se oma roolinsa ja myös lääketieteen puolella tunnetaan hyvin vahva placebo-efekti ja lääkärin persoona ja se paneutuminen siihen asiaan niin on sitä parhainta placeboa nimenomaan.
Kuinka painava asia tämä on tämä placebo, jos sitä jotenkin määritellään?
No lääketieteellisessä tutkimuksessa sehän on vertailukohde. Sen lääketieteellisen hoidon täytyy voittaa placebo ja nyt yleensähän näitä verrataan nimenomaan näitä vaihtoehtohoitoja sitten siihen, että se on sen placebon tasoista suurin piirtein. Kyllähän me tiedetään monistakin tutkimuksista, että ainakin kolmannes potilaista esimerkiksi hyötyy ihan placebovaikutuksesta. Ja se placebo voi olla hyvin monenlaista. Se voi olla pilleri-infuusio, se voi olla keskustelu, puhe, kosketus, monia erilaisia asioita, mutta se vaikutus on kuitenkin siellä olemassa.
Vyöhyketerapeutti Sini Laukkanen, millainen kokemus sinulla on? Saako hoidostasi hyötyä useampi kuin joka kolmas?
Uskoisin, että kyllä. Joo, oma näkemys näin äkkiseltä, että kyllä. Ja ehkä lähimpänä, mikä kokemus on niin kuin vyöhyketerapian puolelta, siihen liittyen hyvin paljon myös ravinto sun muut, mitä siinä aina on mukana, niin on se, että en usko, että omalla kohdallani puhutaan pelkästään placebo-vaikutuksesta, jos olen päässyt täysin eroon migreenistä. Ja siihen uskon, että siihen on iso tekijä, omat elämäntavan muutokset ja suoliston kunnostaminen.
Kerrotko vielä Tampereen yliopiston tutkija Pia Vuolanto, että minkälaisissa tapauksissa itse voisit käyttää tai ehkä olet käyttänyt vaihtoehtoisia hoitomuotoja?
Mulla on itsellä semmoinen tilanne, että mä en ole koskaan käyttänyt oikeastaan siis sillain mihinkään varsinaisesti mihinkään sairauteen tai mihinkään tämmöiseen kuin vaihtoehtohoitoja, että joskus no hierontaa olen kokeillut, mutta se vaikutukset on ollut mun mielestä epätyydyttävät. mutta siis mun näkemys on, että kokeilla voi, ja siis voisin itsekin ehkä kokeilla jossain tilanteessa, että en ole siis vaan kokenut nyt tarvitsevani ja en ole ollut sillä lailla sairas, että olisin tarvinnut kokeilla.
Kerro, miksi sinua alun perin alkoi kiinnostaa tämä konflikti vaihtoehtohoitojen ja perinteisen lääketieteen välillä? Mikä siinä oli se, joka sai sinut aihetta tutkimaan?
No mä oon ollut kiinnostunut niin kuin hoitamisen alueesta ja hoitotieteestä. Ja siitä, millä tavalla sairaanhoitajan hoitaminen auttaa. Ja sitten niin, ja mikä on sairaanhoitajan hoidon ja lääketieteellisen hoidon niin kuin suhde. Tai sairaanhoitajien ja lääkärin ammatin tai sairaanhoitajan ja lääkärin ammatillisen tiedon niin kuin suhde. Että, ja sitten mä halusin tutkia konflikteja, koska ne on julkisuudessa hyvin kiinnostavia tutkimuskohteita. Ja sitten tota niin, mun mielestä niin, tämä edelleen on semmoinen asia, jota täytyy tutkia nimenomaan yhteiskuntatieteellisin tutkimuksen keinoin. Ja meillä on Suomessa paljon tekemistä sen julkisen keskusteluilmapiirin kanssa, että me pystyttäisiin niin kuin jollain tavalla pääsemään lähemmäksi toisiaan. Niin kuin tämä lääketieteellinen tieto, lääkärin ammattikunta, sitten sairaanhoitajat, fysioterapeutit, erilaiset terapeutit. Ja sitten se, että niin kuin tämä potilaat voisi olla tässä keskustelussa mukana, niin mun mielestä tässä on paljon yhteiskuntatieteellistä tutkittavaa.
Sitä mekin osaltamme tässä lähetyksessä yritämme, että aiheesta ja asiasta voidaan asiallisesti keskustella. Kerrotko Madleena, miten jatketaan tätä keskustelua tänään kello 17 uutisten jälkeen?
Joo, eli siirrytään tuonne syövän maailmaan, se meitä monia koskettaa joko oman tai läheisen kokemuksen kautta, ja mietitään, että mitä näillä vaihtoehtoisilla täydentävillä hoidolla voi olla syövän kanssa tekemistä vai onko, ja myöskin keskustellaan siitä, että mitä lääketiede ja juuri nämä täydentävät hoidot, mitä ne voisivat tosiltaan ehkä oppia tai miten niitä voitaisiin käyttää rinnakkain näiden ihmisten hoitamisessa.
Radio Suomi. Tämän iltapäivän aikana me olemme pohtineet isoja kysymyksiä, minkälainen hoito kelpaa ja minkälaista hoitoa kannattaa hakea ja mitä näistä niin sanotuista vaihtoehtoisista tai täydentävistä hoidoista, joita perinteisen lääketieteen rinnalla on, niin mitä niistä oikein pitäisi ajatella. Studiossa tänään kello 18 saakka Heli Kaski ja Madleena Ylikoski, ja meillä on Kosolti täällä vieraitakin ollut, ja he ovat edelleenkin paikalla omaa asiantuntemustaan tähän lähetykseen tuomassa.
Joo, meillä on täällä syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Vesa Kata ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja vyöhyketerapeutti Sini Laukkanen Muuramesta, ja nyt studioon tullut myös Ambrosia Valoriihi täältä Jyväskylästä. Ja sinulla on oma tarinasi kerrottavana ihan pian. Tervetuloa keskusteluun.
Kiitos.
Yle, Radio Suomi.
Sanna Palviainen, olet tässä viime vuosina joutunut kohtaamaan vakavan sairauden. Kerrotko vähän, minkälainen sairaus sinulta todettiin?
Eli 2013 sain tämmöisen epileptisen kohtauksen ja tätä lähdettiin selvittämään, ja kuvauksissa löytyi sitten vasemmasta etufrontaalista kananmunan kokoinen aivokasva, ja sitten myöhemmin selvisi, leikattiin ja selvisi, että se oli glioblastooma, eli pahimmanlaatuinen aivokasvain.
Minkälaisia hoitoja sinulle tehtiin?
Ensin leikattiin tuo Tampereella, eli siitä saatiin leikkauksella hyvin poistettua tätä kasvainta, mutta että nämä hippuset jäi jäljelle. Ja siitä sitten pääsin kotiin, ja siitä semmoinen kuukausi suunnilleen, niin sitten aloitettiin sädehoidot 6 viikkoa, ja sitten samaan aikaan aloitettiin jo nämä sytostaatit myöskin. Sitten sytostaatteja, niin 5 vuotta oli yhteensä nämä sytostaatit.
Muuttuiko elämäsi muulla tavoin, esimerkiksi ruokavalion tai harrastusten tai muiden suhteen?
No, kyllä muuttui, että tuosta sokerit jätin kokonaan pois, ja hyvin erilaiseksi ruokavalion, eli tosi paljon kasviksia ja kaaleja ja valkosipulia ja inkivääriä. Ja pikkuhiljaa sitten tuossa muokkasin tosi paljonkin tätä ruokavalio, että ne kaikki karkit, pullat, kaikki transrasvat jätin pois, eli kaikki kovetetut kasvirasvat, ja tilalle sitten otin ihan luomua, ja sitten ihan itsekin nyt olen ihan viime vuodesta iljellyt sitten paljon näitä tomaatteja ja muita kaikkia yrttejä, kasveja, sitten lehtikaalia, mitä on syönyt sitten. Tosi paljon lukenut kirjallisuutta ja käynyt keskustelua muiden kanssa, ketkä on sairastunut ja ehkä semmoisen intuition kautta sitten myöskin, että kun syö mahdollisimman puhdasta ruokaa, niin se keho paranee näistä rankoista hoidoista paremmin sitten. Hirmuisesti on lisännyt liikuntaa ja nimenomaan ulkoilmassa, että sitten taas saa sitä happea, kun sanotaan, että happi tehostaa esimerkiksi silloin, kun mulla oli nämä sytostaattihoidot menossa ja sädehoidot, niin kävin joka päivä kävelemässä pientä lenkkiä, sitten pikkuhiljaa aina vaan pidempää lenkkiä sitten, että suunnilleen sitten se tuli siihen 10 kilometrin kävelyn lenkkiä sitten, että niin kuin tehostamaan sitä, niitä hoitoja. Et kuulin, että happi tehostaa sitten sitä.
Esimerkiksi ruokavaliohoito syövän hoidossa, niin se koetaan ja ymmärretään vaihtoehtohoitona tai täydentävänä hoitona. Mitä itse ajattelet siitä, oliko tiukan ruokavalion noudattaminen sinulle vaihtoehtohoitoa?
Ehkä täydentävä hoito olisi ehkä mielestäni parempi sana. Eli koska otin nämä kaikki mahdolliset leikkaukseni ja sytostaatit, sädehoidon, niin se, että oli niin hyvä tämä ruokavalio plus sitten tämä liikunta, niin se tuki mielestäni hyvin näitä hoitoja, että jakso sitten paremmin nämä hoidot ja toisaalta se elämänlaatu oli parempaa sillä.
Minkälainen käsitys sinulla on siitä, että miten henkiset asiat, henkinen hyvinvointi ja stressi ja muut vaikuttavat syövän kehittymiseen tai paranemiseen?
Jos miettii mun edellistä elämää, että joka päivä kävin Helsingissä töissä ja hyvin hektinen se päivä ja semmoista oravan pyörää, että ei monestikaan edes lomalla kerennyt saada sitä stressiä laukeamaan, niin versus nyt tämän hetkinen elämä, missä niin kun saa itse päättää, mitä päivästä tekee ja urheilee, niin kyllä se on ihan valtava se ero, niin varmasti se on vaikuttanut positiivisesti siihen, että on tällä hetkellä ilman syöpää remissiossa, jos voidaan sanoa.
Mikä merkitys on myönteisellä ajattelulla ja elämän tahdolla syövästä selviytymisessä?
Se on nimenomaan se, että ei taistele sitä kuolemaa vastaan ja sairautta vastaan, vaan hakee sen, että haluaa elää ja vahvistaa sitä omaa elämänhalua ja löytää sitä positiivisuutta ihan jokaiseen päivään. Itse sain niin valtavasti apua ihan omalta äidiltä, että hän tuli auttamaan arjen hoidossa, laittamaan ruokaa tekemään ja samoin sisko etsi tietoa paljon ruokavalioista ja sitten myös henkisellä puolella sitten ystävä nimenomaan auttoi näiden pelkotilojen käsittelyssä ja muussa, että koen kyllä, että on ollut tosi paljon hyötyä siitä ystävistä ja perheen tuesta.
Voiko mielestäsi sanoa, että myötätunto ja rakkaus parantaa?
Ilman muuta rakkaus parantaa, kyllä.
Oman tarinansa kertoi meille Sanna Palviainen. Hänellä on aivokasvain ollut ja hän on siihen hoitoa saanut lääketieteellistä ja sitten myöskin tämmöistä itsehoitoa harrastanut. On muuttanut ruokavalionsa ja alkanut liikkua enemmän ja niin kuin Sanna totesi, niin rakkauskin voi hänen mielestään parantaa.
Mitä tästä sanoo syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Vesa Kataja?
Aika mielenkiintoinen tarina sinänsä, jos me ajatellaan tätä syöpäsairautta glioblastooma, joka on näistä aivokasvaamista aggressiivisin keskimääräinen. Ja silloin kun me puhutaan keskimääräisestä tai mediaanista, niin tarkoitetaan, että puolet potilaista menehtyy 15 kuukauden aikana. Ja nyt mä laskin tuossa äkkiä, että tässä mennään noin 30 kuukaudessa tällä hetkellä hänen kohdallansa, että sillä tavallahan tämä on siitä keskiarvosta tai keskimääräisestä poikkeava tämä tilanne ihan selkeästikin. Minun on vaikea arvioida tietysti siitä, että mikä vaikutus tällä hänen elämänmuutoksellansa on ollut tähän, mutta tuskin sitä mitään haittaa on ollut tässä tilanteessa.
Niin, tämä Sanna Palviaisen kertoma tiivistää hyvin sen, että miten syöpään sairastuneet ihmiset voivat pyrkiä taistelemaan parantumisensa puolesta, eli ruokavalion muutokset, liikunnan lisääminen, stressin välttäminen, läheisten tuen korostuminen ja myönteinen ajattelu. Nämähän eivät ole lääketieteellisiä hoitoja, mutta ovatko ne sitten vaihtoehtoisia tai täydentäviä hoitoja, Vesa Kataja?
No, vaikea tässä nyt on tämä hoidon määritelmä on on se, mistä meidän pitäisi ensin päästä yhteisymmärrykseen.
Vai ovatko ne vain elämäntapojen muutoksia?
No varmasti sitä ainakin ne ovat. Ja aika monet syöpäpotilaat kyllä tekevät hyvin radikaaleja elämäntapamuutoksia sairastuttuaan. Syöpä pysäyttää. Mm-hmm.
Ambrosia Valoriihi, sinullakin on oma syövästä selviytymisen tarina. Olet sairastanut 2 kertaa rintasyövän. Millaisia hoitoja sinä sait tai käytit näihin sairauksiin?
No, minun polkuni on ehkä hiukan poikkeava, että tosiaan ensimmäisellä kerralla sairastin rintasyöpää, jossa rinnassa alkuperäinen rintakasvain oli noin sentin pituinen ja sitten oli 5-6 sentin alueella ja sitten oli 2 vartijaimusolmukkeessa. Ja että olen niin sanotusti matemaattinen ihminen ja halusin saada mahdollisimman paljon tietoa lääkäreiltä ja ympäristöltä eri suunnista, että on aina ollut myös avoin vaihtoehtohoidoille. Ja lopulta tein päätökseni pohjautuen omaan todennäköisyyteeni omassa ympäristössäni. Olen siis tosiaan vahvasti rintasyöpäsukua myös molemmilta puolilta, sekä äidin että isän puolelta. Ja sen perusteella, mitä heillä on ja millä tavalla he ovat hoitaneet, niin tein poikkeavan päätöksen. En ottanut sytostaattia enkä sädehoitoa vastaan.
Mutta leikkaushoidon?
Leikkaushoidon otin kyllä.
Mitä vaihtoehtoisia hoitoja sitten käytit?
Eli juuri tämä edellinen, mitä kuulimme, niin hänen tapaisestiin reagoin tähän ensimmäiseen syöpääni, joka oli, todettiin 2005, leikattiin 2006 tammikuussa. Eli olen ruokavaliomuutokset tehnyt tämän suuntaisesti, mitä äsken puhuttiin, ja sitten olen lisännyt happea elämääni alkuun, kun ei jaksanut oikein liikkua niin paljon, niin nukuin ikkuna auki, ja tänä päivänäkin etsiydyn ja etsin paikkaa, missä voisin nukkua ulkona. Eli etsin paikkaa luonnon puolelta, että oma muutto, liike maalle on vaan kasvanut.
Miten lääkärit suhtautuivat, kun kieltäydyt näistä sytostaatti- ja sädehoidoista? Millainen tämä päätös oli niin kuin tässä hoitosuhteessa?
Sain laajalti tietoa omasta tilanteesta ja sekä omasta sisaruksilta että tädiltä että hoitohenkilöiltä ja ystäviltä, niin kaikilta tuli painetta siihen, että ota hoidot vastaan. Ja kävin onkologilla, joka oli toisella paikkakunnalla, ja kysyin, että onko muita tapoja tähän suhtautua. Siellä onkologi sanoi, että tee semmoinen päätös, että jossittele jälkeenpäin. Ja silloin, kun mä olin käynyt läpi sen, että jos mä otan jotain hoitoja vastaan, niin otan sytostaatit, mutta en sädehoitoa. Niin silloin mietin sitä niin, että mahdollisuus on, että se on levinnyt, koska se on ollut jo 2 vartijaimosolmuksessa, mutta on mahdollisuus myös, että ei ole levinnyt. Ja niin kuin lääkäritkin sanoivat, että ei ole varmaa. Siinä vaiheessa sitten tein tämän päätöksen, että minun hommani on tämä näin. Eli laskin omia todennäköisyyksiäni ja sitä, että jos mä teen elämäntapaan muutokset siihen rinnalle, niin se tukisi mun kehoa.
Mitä lääkäri sanoi?
No, lääkäri ei varmaan niin kuin sanonut kauheasti mitään siihen, niin mutta hoitajilta kuulin esimerkiksi, että tiedätkö, miten kalleista hoidoista kieltäydyt, etkö ajattele lapsiasi. Mm-hmm. Siitä on aikaa, eli tämmöisiä kommentteja en ole saanut enää vuonna 2014 toisen syövän kohtatessani.
Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Vesa Kataja. Mitä lääkäri ajattelee silloin, kun potilas päättää ikään kuin toisin, eli valitsee jotakin muuta kuin ne, mitä lääkäri suosittelee?
Potilas aina päättää siitä, minkä hoidon hän ottaa. Lääkäri ei sitä päätä koskaan. Lääkäri toimii vain asiantuntijana ja suosittelijana. Ja Tässä täytyy kyllä sanoa, että Ambrosian lähestymistapa tähän on ollut hyvin lääkärimäinen, laskenut näitä todennäköisyyksiä. Nyt jos mä vähän valasen tätä, mitä tässä, on mitä tässä olisi voinut tapahtua ja mitä tässä on todennäköisesti tapahtunut. Tämä leikkaushoito on ollut se varsinainen parantava hoito. Se on se, mikä on tässä seemassa, mikä rintasyöpäpotilaille tarjotaan, se on se parantava hoito. Solusalpaajahoito ja sädehoito on tätä leikkaushoitoa täydentävää hoitoa, ja ne on itse asiassa uusimman riskin vähentämiseksi annettavia hoitoja. Eli ne eräällä tavalla kyllä kuuluvat siihen parantavaan hoidon sapluunaan, mutta niiden rooli on vähän toinen kuin se leikkauksen rooli tässä näin. Ja tässä on toteutunut se sinun laskema todennäköisyys, että sinä pärjäät pelkällä leikkaushoidolla. Näin on käynyt. Ja itse asiassa tästä löytyy kyllä ihan tällaisia taulukoita ja kaavioita, joista voi katsoa, mikä se riskin pienentyminen olisi, jos olisit ottanut solunsalpaajahoidon, jos olisit ottanut sädehoidon siihen päälle.
Kyse on matematiikasta ja todennäköisyyksistä. Niin kuin tässä jo puhuttiinkin, vyöhyketerapeutti Sini Laukkanen, käykö sinulla asiakkaina syöpäpotilaita?
Kyllä käy. Syöpää sairastavien ihmisten kanssa tilanteet arvioidaan hyvin tarkasti. Eli aina ei ole turvallista lähteä vyöhyketerapialla hoitamaan ja jokaisen ihmisen kanssa, niin kuin muutenkin vyöhyketerapia, kun aloitetaan, niin arvioidaan se lähtötilanne ja mikä siellä on tilanne. Ja kun kuuntelin näitä molempia juttuja tässä, niin huomaan, että itse en ajattele niinkään sitä syöpää, vaan nimenomaan, että millä nämä ihmiset on lähtenyt tukemaan sitä terveyden ajatusta ja terveyden tukemista, mikä ero ehkä meidän niin kuin ajatusmaailmassakin. Että me tarrataan enemmän siihen, että millä me saadaan sitä kehoa tuettua mahdollisimman hyvin korjaamaan myös itse niitä vauriotiloja siellä.
Vesa Kataja, sinulla on vuosikymmenten kokemus syöpälääkärin työstä ja olet varmasti useasti ollut siinä tilanteessa, että potilas kertoo käyttävänsä vaihtoehtohoitoja tai suorastaan kieltäytyy lääketieteellisestä hoidosta, niin miten lääkärinä suhtaudut näihin tilanteisiin ja miten se rakentava vuorovaikutus siihen potilaaseen ja hoitoon yhä säilyy?
Joo, näitä tilanteita on toki ollut. Mä olen tapana pitänyt aina kysyä niistä, että onko, koska minun lähtökohtani on ollut se, että minun täytyy pystyä antamaan turvallisesti ne lääketieteelliset hoidot, mitkä potilas tarvitsee. Ja osassa näistä, varsinkin esimerkiksi tämmöisistä isoista vitamiiniannoksista tai vastaavista, niin siitä saattaa tulla hirveätäkin haittoja sitten yhteiskäytössä solunsalpaajien kanssa. Ja täytyy niin kuin tietää se. Ja en ole koskaan kokenut sitä, että potilaat olisivat sitten siinä tilanteessa salanneet, kun olen rehellisesti sitä asiaa heiltä kysynyt. Ja niitä tilanteita, joissa potilas olisi ihan totaalisti kokonaan kieltäytynyt näistä lääketieteen tarjoamista hoidoista, niitä on kovin vähän, mutta niitä on kyllä yksittäisinä jäänyt mieleen.
Ambrosia Valoriihi, sinä halusit kommentoida jollakin tavalla tiettyjä hoitoja.
Eli tämä oma jäykkyys tässä näin korostuu, kun tänne tulee mukaan, kun ei oma kieli meinaa aina tulla. Sitten kun mä koitin sanoa tätä mun hoitohommaa ja näitä vaihtoehtohoitoja, niin siis siinä takanahan mulla on itsemääräämisoikeus ja elämänlaatu se tärkeänä. Mutta sitten olen ottanut myös vaihtoehtohoitoja, mitkä tuovat justiin näitä, että esimerkiksi antioksidanttiklinikan vitamiinihoidot olen vuoden käyttänyt aikoinaan ensimmäisen syövän jälkeen. Akupunktiohoitoa käytän yhä edelleen. Siitä oli pitempi tauko ennen tätä toista syöpää. Ja sitten mulla on myös kokemuksia energiahoidosta.
Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Vesa Kataja, tämän lähetyksen aikana on viitattu muutamankin kerran näihin haitallisiinkin vaihtoehtohoitoihin. Onko syövän kannalta esimerkiksi joitakin semmoisia kriittisiä hoitoja, joita et missään tapauksessa lääkärinä voisi suositella potilaille?
No, suurin osahan näistä on sellaisia, mistä tässäkin on keskustellut, tämmöisiä tukevia hoitoja, jotka sinänsä eivät haittaa sitä syövän lääketieteellistä hoitoa, mutta sitten siinä aina eksyy joukkoon sellaisia, jotka on ihan suoranaista huuhaata ja perustuvat ehkä lähinnä sen hoidon tarjoajan täyteen ymmärtämättömyyteen siitä, minkä kanssa ollaan tekemisissä, ja Näitä voisi ajatella sanalla, varsinaisesti sillä sanalla puoskarointi. Ja siihen kokemuspiiriin liittyy kyllä hyvin moninaisia erilaisia ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi oman keitetyn virtsan juominen. En tiedä, miltä se maistuu, mutta enpä sitä nyt kuitenkaan suosittelisi. Keitettynä se tietenkin on aika bakteereista vapaata.
Nyt tehdään niin, että vedetään hetki henkeä ja sen jälkeen summataan tätä tämän iltapäiväistä keskustelua, mihin on tultu.
Yle, Radio Suomi.
Ambrosia Valoriihi tuossa kertoi, että miten hänen syöpänsä on hoidettu sekä lääketieteellä että vaihtoehtoisin hoitomuodoin. Mitä pitäisi tapahtua, että lääketiede ja täydentävät hoidot voisivat todella asettua samalle tontille ikään kuin hoitamaan samaa potilasta sovussa rinnakkain, lääkäri Vesa Kataja?
Tämä on vaikka vaikea kysymys. Niin kuin me alussa keskusteltiin, niin tämä viitekehys on niin erilainen ja lääkäreiden katsantokanta näihin asioihin on niin toisenlainen kuin tällä toisella puolella. Ja mun on hyvin vaikea nähdä sitä, että kovinkaan lyhyellä aikavälillä meillä näitä tarjottaisiin esimerkiksi julkisessa terveydenhuollossa. Ja siihen tietysti toisaalta taas, jos ajatellaan lääkärin valaa, niin siellä valassakin todetaan, että tarjoan vain sellaisia hoitoja, jotka on osoitettu vaikuttaviksi hoidoiksi. Mä tähän terminologiaan vielä puuttuisin tässä vaiheessa, että mä en näe näitä oikeastaan kyllä vaihtoehtoina, koska vaihtoehtohan tarkoittaa sitä, että jotain muuta jätetään pois. Tässä on tullut paljon sellaisia asioita tai hoito- tai hoivamuotoja esille, jotka on jollakin tavalla täydentäviä ja ihmiset kokee ne hyvin positiivisina ja minusta se on täysin oikeutettua.
Onko tämä uskomushoito sitten se termi, joka mielellään on lääkärikunnan käytössä?
No se on varmaan se, jota lääkärikunta mielellään käyttää, että se perustuu uskomukseen, mutta ehkä tässä me voidaan lajitella näitä, mitä tässä listoillakin on ollut, niin osa on tällaisia täydentäviä, selkeästi täydentäviä, jotka myöskin lääketieteen puolelta hyvinkin hyväksytään täydentävinä, elämän laatua parantavina ja toipumiskykyä parantavina, mutta sitten siellä on joukossa niitä sellaisia, jotka perustuvat nimenomaan ehkä enemmän lääkäreiden mielestä siihen uskomukseen.
Ambrosia, sinä potilaana, toivoisitko, että täydentävät hoidot tulisivat siihen lääketieteen rinnalle jotenkin vahvemmin?
No, jos ajattelee, että ihminen on kokonaisvaltainen ja itsestä huolehtiminen on tärkeää, niin siinä on kaikki fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Ja yhä enemmän mä näen, että on olemassa jotain enemmän kuin se, mitä me nähdään tässä meidän ympärillä. Eli jotain, mitä voidaan tuntea ja päästä yhteyteen vain näillä täydentävillä hoidolla. Että jos päästäisiin tähän läheisempään vuoropuheluun, päästäisiin näkemään se, mitenkä saadaan ihminen esimerkiksi stressittömämmäksi olemaan, paranemaan sitä kautta tai ennakoimaan, eli ennakoivaa terveydenhoitoa kasvattamaan, niin olisi älyttömän hyvä juttu.
Hyvät keskustelijat, jokainen teistä vuorollaan, kun kutsuin teitä tähän keskusteluun, niin totesitte, että tämä ei ehkä kauhean mieluinen haastatteluaihe ole ja niin poispäin, mutta halusitte kuitenkin tulla, eli minkä takia olette tässä keskustelussa mukana, mikä on se ydinviesti, minkä haluaisitte tästä keskustelussa jättää kuulijalle? Aloitetaan vaikka tutkija Pia Vuolannosta.
Minua ei yhtään arveluttanut tulla tähän keskusteluun. Mä olin hyvin otettu, että minut pyydettiin tähän. Ja mun ydinviestini voisin kiteyttää sillä tavalla, että tämä keskustelu osoittaa, että keskustelua voidaan käydä rakentavasti. Ja minusta se on hieno asia. Suomessa täytyy ratkaista tai kysyä kysymyksiä vaihtoehtohoidoista. Meidän täytyy tutkia vaihtoehtohoitoja, meidän täytyy tiedottaa niistä sekä hoitohenkilökunnalle että potilaille, kansalaisille. Olen sitä mieltä, että näiden avulla keskustelua voidaan rakentaa pois huuhaaksi leimaamisesta ja lähtökohtaisesta torjunnasta rakentavaan keskusteluun.
Vyöhyketerapeutti Sini Laukkanen, mitä sinä toivot, että kuuntelijat ajattelisivat tästä nyt, mitä olemme tämän iltapäivän mittaan
puhuneet tiivistetysti lyhyesti.
Toivon, että näitä ei millään lailla niin kuin asetella vastakkain. Me ei missään nimessä olla lääketiedettä vastaan, me tarvitaan niitä, mutta me tarvitaan myös vaihtoehtoishoitoja. Ja ne väkisinkin, haluttiin tai ei, niin tulee kulkea rinnakkain, koska ihmiset enemmän niitä käyttää.
Johtaja ylilääkäri Vesa Kataja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, mitä sinä haluaisit, että ihmiset nyt ajattelisivat tästä kaikesta?
No, niin kuin tässä on jo tullut todettua, niin tässä porukassahan tämä keskustelu on ollut hyvin helppoa sinänsä. Se tahtoo vaan usein olla, että kun näistä aiheista ruvetaan keskustelemaan, niin se on yleensä vastakkainasettelua. Ja se on ihan tarkoituksenmukaista vastakkainasettelua, ja sehän ei johda yhtään mihinkään. Tässä keskustelemallahan vain ja ainoastaan päästään siihen yhteisymmärrykseen, miltä se toisen maailma näyttää, ja yrittää ymmärtää sitä. Minusta tässä on päästy aika hyvin siinä eteenpäin.
Eli olet sitä mieltä, että on tärkeää nähdä, miten toinen asian näkee?
On tärkeää pyrkiä ymmärtämään, miten se toinen sen asian näkee, vaikka sitten ei pystyisikään hyväksymään sitä omaan ajattelumaailmaansa. Mutta kuitenkin hyväksyä sen, että kaikki meistä eivät ajattele samalla tavalla.
Ajatteletko, Ambrosia Valoriihi, sinä samalla tavalla kuin lääkäri Vesa Kataja?
No siis, olen sitä mieltä, että meistä ei kukaan ajattele samalla lailla kuin toinen, eli olemme yksilöitä. Ja kokonaisvaltainen näkemys terveydestä voidaan saada aikaan vain vuoropuhelulla. Ja esimerkiksi tämä akupunktiohoito, jossa kiinalaisittain hoidotaan, niin siinähän on se, että mietitään, että kehossa kaikki toimii yhteistyössä, ja kun kaikki toimii yhteistyössä hyvin, niin ihminen on terve.